Alex a host.
Dnes je 17. listopadu, toto datum v Česku poznamenaly dvě významné historické události, uzavření českých vysokých škol v roce 39 a půl století poté sametová revoluce. Nejen na bouřlivé dění kolem 17. listopadu roku 89 v Alex a host zavzpomíná Olga Sozanská, psycholožka a spoluzakladatelka Centra pro dobrovolnictví Hestia. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Dobré sváteční odpoledne, také 17. listopadu ladíte Český rozhlas. Dnes je Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Počátek sametové revoluce. Se mnou ve studiu je Olga Sozanská, psycholožka, spoluzakladatelka Centra pro dobrovolnictví Hestia, ale také šiřitelka Charty 77. Paní Sozanská, vybavíte si, kde jste se pohybovala touto dobou před 36 lety?
To si vybavím úplně přesně. Já jsem v té době pracovala jako psycholožka v poradně pro rodinu. A tam už samozřejmě jsme byli taková docela dobrá parta disidentská, protože tam s námi pracovala Helena Klímová, manželka Ivana Klímy a Jarmilka Bělíková, chartistka taky. Takže my jsme tam byli taková jako trošku banda disidentská. A vlastně pro nás bylo úplně... Já jsem samozřejmě byla na Albertově, kde teda... Moje mladší dcera říkala, hele, ty jdi domů, protože bude maso, ty neumíš běhat, tak ty jdi domů, tebe by stloukli moc. Jo. Tak já jsem byla trošku uražená, že jako mě posílají domů, no ale dobře. Pak jsem se dozvěděla, že opravdu na té Národní to bylo strašný. Volali v noci a hned druhý den samozřejmě jsme se dávali dohromady všichni a tím, že manžel je výtvarník, tak zase ty výtvarníci se dávali a začal vlastně ten proces, který všichni znají, jak začaly nejdřív divadla, pak se jezdilo po těch krajích, protože samozřejmě pokud to nevysílala televize, tak to neexistovalo. A myslím, že to trvalo několik dní, než se prosadilo, že televize... Vím, že televize určitě natáčela tu velkou demonstraci, která byla na Václavském náměstí, ale přesně nevím, jestli to bylo 19. nebo prostě na Václavském náměstí ta první velká demonstrace, na kterou přišli teda i dělníci z ČKD, což byl velký, teda velká událost, protože ty dělníci jako strana si je vždycky brala, jako že to jsou ti její a najednou dělníci se zbouřili, byli na Václavském náměstí a tehdy je Vet Miller, pozdější teda ministr. A já nemoc dobře snáším ty davy, takže já jsem byla chytře na balkoně akademie, což je roh Vodičkový a Václavského náměstí a z toho balkonu jsem to v klidu pěkně sledovala, co se dole děje. No a byly to teda emoční zážitky velký. Co bylo zajímavé, že tyhle davové situace vždycky nesou nebezpečí, že dojde k nějakému průšvihu. Tam se nestalo vůbec nic. Jo. Tam třeba sanitka pro někoho jela, volali ústupce, udělal se koridor, aby mohli projet. Ty lidi se k sobě chovali velice, velice hezky.
Měla jste během toho obavu, že se ještě něco zvrtne, že to nedopadne dobře, že režim nepadne, nebo jste byla absolutně přesvědčená o tom, že...
Hele, nebyla jsem vůbec. Upřímně řečeno, já jsem žila s tím, že v tomhle strašném režimu dožiju už. Jo. Já jsem vůbec nebyla z těch, kteří věřili, že to jednou praskne, protože můj děda, jak jsem psala ve své knižce, tak ten každý rok říkal do Vánoc jsou v hajzlu a Vánoce byly pak do švestek a ono se furt nic nedělo. Takže upřímně řečeno, já jsem neměla tu optimistickou vizi, že by prostě se něco stalo. Dokonce už v Německu padla berlínská zeď, že jo, a v Polsku solidarita. A tady se furt jako nic nedělo. Tady to bylo takový bahno, který prostě nic se nedělo a najednou to bouchlo.
Takže i když jste viděla nebo měla zprávy o tom, co se děje za hranicemi, tak stejně vy jste tu optimistickou vizi zkrátka neměla. Jak byste ji začala mít?
Já jsem ji začala mít, až vlastně, když byli ty lidi na tom Václaváku. Tak tam mi došlo, že to je prostě něco, co už se nedá zastavit. I když samozřejmě byly zprávy, že kolem Prahy jsou milicionáři, že jsou tanky a my jsme zažili 69. rok, jo. Nejen 68., kdy přijeli Rusáci, ale 69., kdy prostě naši vojáci, naši policisti, ale hlavně milice střílili do lidí. Tam bylo 9 mrtvých, který evidentně zastřelili milicionáři, protože vojáci ani policisti neměli rozkaz ke střelbě. Jo. Takže to museli udělat iniciativně tyhle debilové, který byli v milicích. A právě můj muž, který je sochař, tak udělal památník těmhle těm obětem 1.68. a 1.69., který stojí na Kampě.
Olga Sozanská je naším hostem. Dnes je 17. listopadu, připomínáme si začátek sametové revoluce, pád komunistického režimu, ale také uzavření vysokých škol v roce 1939. Můj dnešní host, psycholožka Olga Sozanská, přišla na svět po válce, narodila se do antikomunistické rodiny, která dokonce musela z politických důvodů se odstěhovat z Pražských Vinohrad na vesnici. Jak vzpomínáte na své dětství v poválečném Československu, jaké bylo?
Řekla bych absurdní, bizarní. My jsme byli malí děti, takže pro nás to, že nás vystěhovali z Prahy, z Vinohrad, do lesu, bylo v podstatě docela dobrý. My jsme tam lítali a nikdo si nás moc nevšímal. Pro ty rodiče to bylo teda horší, navíc nás nastěhovali do domu, který zase sebrali těm bohatým lidem z Prahy, který to měli jako weekend housey. Takže tam byl problém, že vlastně cokoliv bylo obtížné, nebylo tam topení, takže my jsme zkusili strašný zimy, že jo. V té době ještě padal sníh, bylo ještě hodně sněhu, nevím, teď už to tak není, ale v té době tam bylo opravdu hodně sněhu. Táta musel dojíždět do Prahy, do továrny, takže z úřednického místa najednou byl prostě v továrně, musel vstávat ve 3 ráno, aby stihnul autobus, šel asi 2 kilometry na autobus. No prostě všechno to bylo mnohem komplikovanější a taky vlastně to manželství se rozpadlo. Ale my jako děti, my jsme si to docela užívali, protože se děly zázračné věci. Například balóny lítaly a z těch balónů padaly letáky. A na těch letákách bylo vždycky, jak komunisti prostě skončí a já nevím, co všechno. A to nám sem posílali ze západu. A potom taky jednou letáky padaly, ale taky padaly takový čokoládičky. A my jsme teda to sbírali a byly to takový, jak bývají ty penízky, tak to byly takový čokoládový zlatý penízky a na těch byl zvon vytištěný. A my jsme to sbírali, že jo, po lese jsme běhali, kdo bude mít z těch penízků. A táta nám vysvětlil, že to je zvon svobody a tam bylo napsáno něco jako US a Liberty a něco takového. Tak táta nám to vysvětlil, že to je zvon svobody a že to nám se házejí ty Američani a to. Jenomže ve škole nám řekli, že ty čokolády jsou otrávený. A tě hned pozbíráme a doneseme do školy, protože nás chtějí otrávit. No ale my jsme si s bráchou říkali, jako mě bylo 5, bráchovi bylo 7, že jo, tak jsme nebyli žádný géniové, ale říkali jsme si, proč by nás někdo, nás děti chtěl otravovat, jo. Tak tam sousedi měli psa, tak já jsem rozbalila jednu čokoládičku, udělali jsme pokus. Psovi jsme dali čokoládičku, ten to radostně sežral a běhal pořád. Takže my jsme to rozbalili a ty čokolády byly výborné. Ty byly naprosto úžasný mléčný čokolády, takový jsme nikdy neměli. A ty penízky, ty obaly, ty jsme si složili, hezky skovali a byl to náš zlatý poklad. No a ten zlatý poklad jsme dali do té krabice, kde jsme měli ty peníze, co nám občas rodiče dali nějaký drobný. No a čekali jsme, že si něco za ně koupíme. Já jsem chtěla mrkačku strašně, prostě mrkačka to bylo něco v té době, jako moc děti mrkačku neměli, protože byli drahý. Brácha netuším, co chtěl. No jenom, že v roce 53 přišla měna a my jsme přišli o všechno. A my jsme koukali a vůbec jsme nemohli pochopit, jak je to možné, že ta plná krabice peněz už nic neplatí, když je jich tam furt stejně. Jo, furt je jich stejně, nikdo je nevzal, nikdo je neodnes a teď najednou my za to si můžeme koupit jenom nějaký pytlík bonbonu. Tak to byl první střek s režimem.
Vy jste jako vzpomínku na své dětství napsala knihu, kterou jste vtipně nazvala Poslední prvotina. A o té knize budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Olga Sozanská.
Alex a host.
Povídám si s Olgou Sozanskou, psycholožkou, spoluzakladatelkou Centra pro dobrovolnictví Hestia, šiřitelkou Charty 77, která své dětství nedávno shrnula v knize s názvem Poslední prvotina. Proč až teď? A proč poslední prvotina?
To vlastně vůbec neměla být knížka pro veřejnost. To jsem psala jako vzpomínky pro mého bratra, protože jak se ta naše rodina rozpadla, tak my jsme se 10 let neviděli z různých důvodů. Prostě ty rodiče se nenáviděli, respektive matka nenáviděla otce, protože ten se s ní rozvedl, takže to byla taková ta dramatická situace a my jsme se 10 let neviděli. A pak, když jsme se sešli, tak to byl zvláštní vztah, protože bráchovi už bylo 18, mě bylo 16, takže jsme tak jako k sobě hledali cestu. A já jsem si řekla, že prostě by bylo dobrý, že jsme prožili opravdu mimořádně jako v zvláštní dobu, jo? Že ty 50. leta a to, co jsme všechno prožili, že vlastně by se mělo nějakým způsobem zachytit. A měla jsem představu, že já napíšu svoji část a brácha, že to doplní, protože přece jenom o 2 roky starší dítě si pamatuje zase jiné věci. Tak jsem to napsala a dala jsem mu to. A teď jsem furt čekala, kdy on teda něco napíše, samozřejmě nic nenapsal, jo. Takže můj muž říkal, no hele, to vyjde. Já jsem říkala, no ne, to je blbý, to je takový intimní, to je naše rodinná situace. A tak on to dal potom přečíst Líbě Hečkový na Filozofickou fakultu Ústav pro český jazyk a literaturu, no a ta byla nadšená, řekla, no to se musí vydat. Takže se to vydalo, já jsem to nazvala poslední prvotina, protože ve svém věku jsem napsala prvotinu a už jakkoliv mě přesvědčilo, že bych měla pokračovat, tak já vlastně už nic neudělám. Zaprvé by to nebylo fér, byla by to taková póza, poslední prvotina, pokračování, druhý, poslední prvotina, třetí. A pak si myslím, že už by se mi nikdy nepovedlo chytit ten tón a ten humor, který v té vlastně absurdní době je. Třeba to je zajímavé, jak na to lidi reagují, protože já moc ráda dělám takovýto čtení. A když jsou tam vrstevníci, tak ty se na nic neptají, ale jenom říkají, co oni zažili. Jak je vystěhovali, jak tatínka zavřeli, jak je dali do děcáku. Ale když jsou tam mladí, tak ty samozřejmě dělají otázky, jak to bylo možné a co to je za blbost. Jo, protože jim to samozřejmě některé ty věci připadají úplně absurdní. Jo. Ale někdo přitom pláče a někdo se směje a já jsem dokonce za tu knížku dostala cenu Miroslava Švandrlíka jako nejlepší humoristický román roku, což bylo docela zábavný a na základě toho myslím taky Bára Munzarová natočila to CDčko, což hodně lidí teďka vlastně, i vy jste říkala, že jste to měla puštění na CDčku.
Ano, 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 Bára Munzarová načetla jako audioknihu. Proč právě Bára Munzarová? Měla jste na to nějaký vliv?
Ne,
nebo to
ne, 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 vůbec.
Ne, šlo mimo
to,
vás?
Ne, to šlo mimo mě. Dokonce tam muž jménem Raven složil originální hudbu pro to. Nevím, jak se vám líbila, ale prostě tento složil výhradně pro tohleto CDčko. No.
Uh-huh. A vy vlastně i vážné situace popisujete vlastně humorně, ale třeba co se týká vaší maminky, tak někdy až z toho trochu mrazí, ale je to velmi otevřené a upřímné. Jaké byly vaše vztahy s maminkou na sklonku jejího života?
Na sklonku jejího života byly takový, že já jsem se o ní dostarala.
Takže i přes to, co se mezi námi odehrálo, když jste
jasně,
byla malá.
No, tak... no, no, no. Protože mama byla svérázná osoba, že jo, to, kdo si to přečte, tak prostě ona měla i svérázné metody jako výchovné. Takže brácha třeba, aby si nevzal sirky a neškrtal, tak ona ho popadla a pálila mu prstičky, aby věděl, co to dělá a tak, jako ona byla fakt v tomhle tom trošku pošuk. A potom samozřejmě k stáru, tak to už se nedalo nic dělat. Ale zajímavý je, že ona byla poslední 3 roky byla ležící. Ale přesto si zachovala pořád takový ten panovačný tón. Ona žila s jedním pánem 50 let a celý ty leta ho prostě buzerovala a on to snášel a ona ležela a koukala a říkala, Peťo, tamhle je pavučina, Peťo, tamhle to, jo, prostě. A on skákal, jak ona pískala, přesto, že ona byla už nemohoucí a on byl mladší než ona, takže on mohl ještě. Takže ona byla v tomhle tom směru opravdu velmi zvláštní osoba. Ale myslím si, že tam hodně vlastně se lidem líbily ty pasáže z těch školních let, jo. Protože jednak je tam taková ta smutná věc, jak můj spolužák ze základní školy, Luděk Hájek, který jsme se měli fakt rádi, on mi psal takový v 5. třídě, to byl můj první obdivovatel, mi psal milostní dopisy. A to byl ten, který zahynul taky vlastně v 68. roce tragickým způsobem v souvislosti s incidentem s ruským autem. Jo. Takže Takže já jsem měla osobní důvod, proč jsem s mým manželem vlastně participovala na tom památníku těm obětem, který je teďka na kampě vystavený, protože tam je těch 119 men, lidí, kteří zahynuli, a mezi nimi je i tenhle ten můj Luděk. No, ale jinak v té knížce jsou takové ty historky, jak třeba nás vzali děti v 5. třídě, aby jsme se šli podívat do muzea Klementa Gottwalda, na Gottwalda. Hele, a tam ležel normálně Gottwald. Byl úplně žlutej, takovej. A teď to bylo, teď by samozřejmě, že se nesmíme prostě, musíme se chovat slušně, jo, nesměli jsme mluvit, jenom potichu a tak. My jsme tam vlezli, samozřejmě to působilo hrozivě, jo, to jsme šli do takové vlastně temné chodby. Tam svítily červené svíčky. A teďka to bylo všechno v přítmí a tam ležel ten Gottwald, jo. A my jsme vlastně poprvé, většina z nás, vlastně všichni viděli poprvé mrtvolu, jo. A ještě takovouhle nabalzamovanou prostě. A tam kolem stáli vojáci stráž, ale my jsme si jich nevšimli, jak jsme byli vystresovaní. A teď jedna holka omylem vystoupila z řady a dotkla se toho živýho vojáka, jo. Takže začala šíleně ječet. Teď my nevěděli, co se děje, a všichni úprk, jo. A teď jsme prostě všichni hnali a ječeli a pryč jen od té mrtvoly, aby jsme tam už nebyli, jo. Takže takovýhle morbidity samozřejmě jsou veselý, když se to vypráví. Když to prožíváte jako desetiletý dítě, tak je to horor, z kterého podstatná část té třídy se v noci budila hrůzou, protože Gottwald je strašil.
Přiznám se, že i teď mě to přijde jako hrůza, když to vyprávíte. Naším hostem je Olga Sozanská. Pozvání do Alex a host přijala Olga Sozanská, psycholožka, spoluzakladatelka Centra pro dobrovolnictví Hestia. To dobrovolnictví vás provází vlastně skoro celý život. Kde se ve vás vzalo to nutkání, ta potřeba, ta chuť pomáhat druhým bezelstně, nezištně?
Já myslím, že to je vlastně povahou. Já myslím, že ještě za minulýho režimu, že jo, vlastně se dělalo všechno tzv. Dobrovolně, nikdy by to tak člověk nenazval, ale byly vlastně party, které dělali divadla, dělali koncerty, samozřejmě vždycky to nějak se střetlo s režimem, ale v té době nikdy nikdo za nic nechtěl peníze, jo, dneska vlastně najednou všichni chtějí peníze, což mě překvapilo, že třeba když někdo potřebuje, aby někdo třeba něco moderoval a on si veme peníze, což tehdy nikdy nebylo. Já jsem moderovala x věcí, nikdy jsem si peníze nebrala. Takže to je tak jako nová doba, která se změnila. Ale potom po revoluci začal vlastně najednou ten občanský sektor se vzedmul, to byla naprosto erupce, takže se jednak se obnovovali starší, jako Sokol a různý jiný, Junák, Scout, to všechno, ale pak taky vytvářeli se noví. A teď nebyly moc pravidla, jak to bude, co bude, ale já jsem v té době, tím, že jsem psycholožka, vlastně jsem vždycky byla zaangažovaná v nějakých sociálních službách, v poradenství a tak, takže pro mě to bylo přirozený. A my jsme prostě najednou začali koukat, co by se všechno dalo dělat. A ono se ukázalo, že se dá dělat spousty věcí. Ty 90. leta byly otevřený. Kdo vlastně měl trošku představu, že by měl začít vydělávat peníze, tak to byl zlatý čas, víme, jak to dopadalo. Ale my jsme zase v tom viděli šanci dělat něco, co jsme dřív nemohli a co můžeme dělat svobodně. Můžeme dělat výstavy, které nám nikdo nesvěcí. Můžeme dělat koncerty, které nikdo nezavře, ani nás nezavře. Tak to bylo takový pro mě jako hodně, hodně zajímavý. A já jsem se dostala velmi rychle do takové skupiny lidí, která se organizovala kolem nadace VIA, kterou založili tehdy taky nově a začali se zakládat. A já jsem s mým mužem s profesorem Kotalíkem, který byl kunsthistorik, tak jsme založili sympozion a první jsme dělali vlastně velký projekt, hned mezinárodní, v litoměřickým osvěceným kostele zjistování Panny Marie a měli jsme tam umělce z několika evropských zemí, z Francie, z Itálie a to všechno bylo v době, kdy prostě já jsem šla na ministerstvo zahraničí, tam byl, protože jsme všude najednou měli kamarády. Jo, tak jak jsme nikoho neznali z vládnoucí třídy předtím, tak najednou jsme měli všude kamarády.
Se to otočilo.
Martin Palouš byl náměstek ministra zahraničí, takže Dinsbier byl ministr zahraničí, lidi, s kterými jsme si tykali. Takže to bylo najednou úplně jiná situace. A tam třeba Martin pozval na sobotu velvyslance těch zúčastněných zemí, aby prostě já jsem jim podala hlášení, jak to bude vypadat, protože oni měli zaplatit cesty a transport těch uměleckých věcí, takže to bylo naprosto úžasné. Schánět peníze bylo velmi lehké a já jsem vlastně to celé dělala produkci samozřejmě zadarmo. To mě ani nenapadlo, že bych za to měla chtít peníze. A nikdy jsem to nedělala, takže my jsme se všichni učili za pochodu, protože jsme to nikdy nedělali a od té doby ten sympozion udělal na 80 projektů, všude možně a já vlastně jsem byla 30 let jako ředitelka a bylo to všechno na bázi dobrovolnictví, takže mě to bylo blízké. Teď jsem předala žezlo kolegovi právníkovi, který je teďka předseda sympozionu, tak ho musím trošku postrkovat.
Tak, ale vy stále se dobrovolnictví věnujete. Teď slavíte takové výročí vlastně, 20leté. Jste garantem obecně prospěšné společnosti Etela a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Olga Sozanská.
Alex a host.
S námi ve vysílání je psycholožka a spoluzakladatelka Centra pro dobrovolnictví Hestia Olga Sozanská, která je také 20 let odborným garantem obecně prospěšné společnosti Etela. Čím se zabývá? Komu pomáhá?
Etela byla založena před 20 lety v prosinci, takže my fakt máme v prosinci výročí. Já jsem si na to vzpomněla, když jsem se dívala do výroční zprávy a říkám si, hele, my máme výročí, to by se mělo oslavit. Takže to skutečně oslavíme. A vzniklo to tak, že já, když jsem pracovala v poradně, ne, vlastně už jsem byla v Hestii a přišel za mnou jeden pán přes moji neteř, Pavel Feyreisel, a řekl, že jemu se daří v podnikání a že by chtěl podporovat něco, co má smysl. Že už jako různě rozdal na nějaké věci peníze, ale že si myslí, že by bylo dobrý, kdyby byl nějaký projekt, který byl dlouhodobý, měl by nějaký význam a jestli bych na tom mohla spolupracovat a vymyslet, co by to bylo. Takže tím jsme dali dohromady program a v tom programu jsme zacílili, že to bude pro děti, které jsou vzdělavatelné, protože ze začátku jsme tam měli opravdu děti, které spíš jsme dávali peníze, aby ty rodiče si mohli odpočinout, protože pro ty děti, které jsou tak jako na tom hodně špatně, že jsou nepohybliví, nemluví a tak dále, tak pro ty rodiče je to velká zátěž. Tak ze začátku jsme podporovali tohle a pak jsme si řekli, že teda musíme to trošku otočit, že musíme podporovat děti, které mají šanci v tom životě něco dokázat. A ten Pavel Feyreisel je naprosto úžasný, protože každý rok dává ze svých peněz, ze svých, ne z podnikových, ze svých peněz dává milion do ty obecně prospěšné společnosti a my to potom ve výboru s tou koordinátorkou, kterou to má na starosti a s tou mojí neteří, která je předsedkyní správní rady, tak potom vybíráme ty děti, které by měly dostat tu podporu. A to je teď moje taková srdeční záležitost, protože je Hestia, to už je pryč, to už je over, to už si běží svým životem, ale tohle to je moje srdeční záležitost, protože vybírat ty děti, které mají dostat tu finanční podporu, je vlastně strašně těžký. A já mám vždycky velkou radost, když se podaří, třeba teď tam máme holku, který je 13 a která ve Vídni vyhrála nějakou baletní soutěž a já jsem poslala video. A já, pro mě to už je normálně Labutí jezero, já už bych ji poslala mně to připadalo naprosto úžasný, jak tančí. Tak ty jsme třeba zaplatili ten pobyt v té Vídni, aby se mohla ty soutěže zúčastnit. Nebo máme děti třeba ze školy, jedou na zájezd do Londýna. A teď všechny děti můžou a některý nemůžou. Takže my to dáváme těm dětem, který nemůžou. Platíme třeba sportovní aktivity. Jo? Takový pro takové ty děti, které jsou třeba jako trošinku Asperger, jo? Že jsou takový neklidný a tak pro ty ten sport je strašně důležitý, hlavně pro ty kluky, kde zase mají trenéra a mají tam tu otcovskou figuru, protože bohužel teda musím říct, to mě vždycky zamrazí, že většina těch rodin jsou matky single. Jo, což mě jako matku vdanou, tak to mně přijde vždycky strašný, že vlastně oni zůstanou na to úplně sami a to ještě ty chlapi často neplatí ani to, co mají platit, to výživný, tak to je trošku nechutný.
Takže Etela je teď váš život.
Etela je teďka pro mě jako nejdůležitější, protože protože já jsem ze začátku z toho byla vždycky strašně smutná, protože bych ráda dala všem a všem to jako nejde, ale myslím si, že jsme ty pravidla teďka nastavili tak a hlavně v obdivu toho Pavla Feiraisla, že to takhle táhne a já vždycky trnu, jestli teda ještě příští rok řekne, že jo, a on řekne vždycky, že jo, a on dokonce předtím podporoval i různý kulturní projekty, takže on dostal například cenu mecenáš české kultury, což dával ministr Herman.
Olga Sozanská je naším hostem. Dnes je 17. listopadu, vy ladíte Český rozhlas, připomínáme si Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Alex a host je Olga Sozanská, psycholožka, také spoluzakladatelka Centra pro dobrovolnictví Hestia, která je už také 20 let odborným garantem obecně prospěšné společnosti Etela a byla také členkou disentu, takže rok 89 tu rovněž připomíná. Stalo se i něco v období kolem listopadu, něco humorného?
Určitě se stala řada humorných věcí, ale já si vybavuji jednu, která se stala mému muži, protože on byl taky v nějakém výboru občanské forum, nebo co to bylo, umělci rokovali v Mánesu a jeho pozvali, protože jak do těch divadel zvali různé osobnosti a tak, a on byl v té době docela známý z toho disentu, že jo, tak ho pozvali do divadla v Dlouhé. A to bylo těsně potom, co vlastně proběhlo v rádiu, že byl zabit ten student. Pak se ukázalo, že to byl agent Zivčák, ale to jiná. My jsme tomu věřili. A to bylo ta poslední kapka, jakože oni budou vraždit naše děti. Jo. A myslím, že to bylo taky to, co zapůsobilo na ty lidi mimo Prahu. Jo. To bylo jako hodně významný. No a on byl pozvaný do divadla v Dlouhé a tam měl na scéně říct něco k tomu, jak on to cítí a to. A on si to samozřejmě napsal, protože nebyl zvyklý mluvit na scéně. A teď mluvil a najednou se mu stalo to, že jak to čet o tom mrtvým studentu, takže se mu zadrhnul hlas, jo. Že on říkal, hele, já jsem se dojal sám sebe, to je hrozný. A tak jako to nějak dokodrcal. A když to skončilo, tak oni mu říkali v zákulisí, hele, to bylo výborný, příště to musíš zase takhle udělat, protože oni si mysleli, že to hraje, ale on byl opravdu upřímně dojatý sám ze sebe. Tak to mně připadá jako humorná historka, protože pak se ukázalo, že nikdo mrtvej nebyl, že jo?
Ano. Ano, ano. U vás je uvedeno, že jste byla šiřitelkou Charty 77, pak jste také opisovala samizdatovou literaturu, dokonce po roce 2019 jste obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, tak v čem vlastně spočítvala ta vaše činnost? Co byste vyzdvihla z toho, co jste dělala do toho 17. listopadu?
No, já myslím, že pro mě nejdůležitější bylo překonat strach. Protože já tím, že jsem vyrůstala v těch 50. letech a že jsme byla rodina perzekvovaná a že ta náš táta ještě pořád hovořil o tom, koho pověsili, uvědomte si, že mě bylo 6 let, když se věšelo. Ono se věšelo předtím i potom, ale ty velký procesy s Miladou Horákou a s dalšími, tak to bylo, když mě bylo 6 let, toho bylo plný rádio. A ty naši to furt pouštěli, takže my děti, i když jsme tomu moc nerozuměli, tak jsme věděli, že se děje něco strašného. Takže já jsem celý život byla vlastně hodně úzkostná. A já jsem se celý život bála, že mě zavřou. Opravdu natvrdo jsem se bála, že mě zavřou. Ale zase na druhou stranu jsem nedokázala nic nedělat. Takže třeba já se v té době ještě studovala psychologii a vím, že profesor Patočka říkal, vy co studujete, vy to nepodepisujte. Jo, vy musíte dostudovat a pak můžete. Vy musíte mít vzdělání, vy jste naděje, vy musíte mít vzdělání. Což mě docela vyhovovalo, protože jsem se strašně bála. A potom jsem samozřejmě byla v kontaktu s mojí nejlepší kamarádkou Stáňou Karáskovou. Jejíž manžel Sváťa Karásek byl známý teda evangelický farář, který zlobil už teda za totáče. A potom přesně jsem se dostala do takové skupiny kolem Ječka, kolem Dany Němcový a začala jsem vlastně spolupracovat. Ale nikdy jsem třeba... Jako bylo to pro mě strašně těžké, já jsem se fakt hrozně bála, ale nedokázala jsem to nedělat, jo. Takže jsem opisovala, přepisovala, moje vnučka Emma má teďka ten starý psací stroj a nevěří, že je možný tam udělat 12 kopií, ale to musíte pořádně mlátit, jo. Takže tehdy nebyly žádný rozmnožovací věci, cyklostyl, který existoval, tak tam se dávaly takový blány, ale ty byly spočítaný. Každá měla číslo. Když se něco zkazilo, tak se musela odepsat. Jo? To nebylo prostě, že ukradnete někde blány a můžete si to namnožit. Takže vlastně jediný způsob byl, že se to musí pěkně naťukat, že jo? Dali se průklepáky, mezi to se dali ty kopíráky a teď prostě ten úder musel být opravdu silný, takže nechty to nic neexistovalo. A jo, já jsem třeba přepisovala celého Seiferta. Nesmyslně. Ten dostal Nobelovu cenu. Proč to nemohli využít? Jo? Proč nemohli říct, tady je náš básník? On nepsal žádný politický básně. On jenom se postavil na stranu těch, kteří si mysleli, že dost bylo ty blbosti. Jo, takže já jsem přepisovala třeba celého Seiferta, pak jsem to měla naspaměť, už jsem to zase zapomněla. Jo. A nejen teda dokumenty, charty, ale i takovýhle věci úplně nesmyslný.
Já moc děkuji, že jste tu byla a že jste zavzpomínala mimo jiné i právě na dnešní den před 36 lety už. Olga Sozanská, děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
Alex a host.